hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampifaliana trano no iarabana ianareo manaraka izao fandarana fianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Lesona faharoambin'ny folo sika izao amin'ity telo volana farany amin'ity taona ity. Dika izany fa fotoana fo isika dia ho tapitra ny taona 5/24 ary hiditra ny taona vaovao 5/24 sika raha sitrapon'ny Tompo ary andinika aloha hevitra vaovao indray. Nandritra an'izay telo volana farany tamin'ity taona ity izay dia nianatra trano ny bokyn'i Josoa isika ary nandinika manokana ilay loha hevitra kapobeny hoe lesona momba ny finoana ao amin'ny bokyn'i Josoa. Anio ny lohateny izay hodinentsika amin'izao lesona faharoambinifolo izao dia hoe matoky Andriamanitra. Eny tokoa, marina izany, matoky Andriamanitra. Afaka atao lohateny saikisaikerinandro izany, toetran'Andriamanitra matoky. Fa ny toky sy andiny izay jerentsika manokana amin'ity androany ity dia ny andininy telo ao amin'ny Josoa toko faraky amby roapolo dia avy eo toko feno amin'ny Josoa telo amby roapolo. Ny naminareo mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no miaraka aminareo eto anio izay tsy ahivina trano fa tsy mpampianatra akory ny tenanay fa mpiara-mianatra aminareo ihany. Alohan'ny anomboantsika ny fiaraha-mianatra ary dia manasa antsika rehetra hiaraka mivavaka ankehitriny. Rainareo izay any an-danitra, misaotra anao hatrany izahay noho ny tombonandro izay omenao anay tsirairay avy izao ka afaka misitraka ity fotoana ity izahay. Misaotra anao izahay noho ireo lesona momba ny finoana avy amin'ny bokyn'i Josoa izay efa diva hifarana ankehitriny. Mangataka izay Tompo, mangataka hafaranao masina mba hitaridalana anay sy hanome anay fahazavan-tsaina ary hanokatra ny fonay mba handraisanay ny lesona sarobidy izay tianao anay amin'izao anio izao. Ary engany Tompo, ny fananao masina izany no anampy anay mba atoky anao bebe koa hatrany eo amin'ny fanomponanao sy ny fizarana filazantsara amin'ireo manodidina anay. Toy manokana ary ty namako izay mihaino ny Hope Fire Radio ity, da io izy amin'ny fiainany rehetra ary ianao no amahy ny zavatra rehetrarehetra izay mety olana eo amin'ny fiainany hiditrantsehatra mandrakariva aminy. Fa tonoana ary zao vavaka izao Tompo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ny tsijerintsika dia tena tsara be satria mamitina manontolo an'ity lesona ity izany. Dia ny averintsika izany tsijery izany, tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny tananak'Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Josoa toko faraky amby roapolo ny andiny 5:20 izay ilay mahaandriamanitra matoky azy izay ambarany dia taterahany. Tamin'ny lesona lasitsika dia nandinika an'i Josoa 5:20 sy ny olana izay nitranga noho ny fahatsongevitra teo amin'ny vahoaka ary nianarantsika tamin'izany fa mampidoza ny fanaovana tsoakevitra aingana loatra mikasika ny fihetsiky ny hafa sy ny zavatra ataony. Ary eo anatrehan'ny olana dia zava-dehibe ny fifanatonana sy ny fifampiresahana. Iampiandohana amin'izao lesona izao dia tiako ny anao fanamariana kely hoe ny fandalinana amin'ity herinaro ity dia maka lesona avy amin'ny fahavitan'ny fizarana ny tany Kanana ho an'ny Israely sy avy amin'ny lahateny fanaovam-beloma izay nataon'i Josoa izay misy fizarana roa eto. Ny fizarana voalohany amin'izany lahateny izany dia ny toko telo farany amin'i Josoa 5:20 ary fizarana faharoa dia ny Josoa 5:20. Noho izany dia zaraintsika telo ny famerenany lesontsika androany. Fizarana voalohany dia hoe Andriamanitra mamita izay atombony. Izany dia raisintsika avy amin'ny lesona lahady ary mandrakotra ireo andininy telo amin'ny Josoa 5:20 ny andiny 3:20 4:20 ary 5:20 izay hojerentsika akaiky koa rehefa mandalina an'izany fizarana voalohany izany sika. Fa izay natompok'Andriamanitra dia fitainy hatramin'ny farany. Ny fizarana faharoa dia hoe ny fanekena dia mila fikojakojana. Zay ny lohateny omentsika azy indray. Rehefa azo izay rehetra ny ilaina dia telazantsika hoe oh, tapitra teo, vita aloha ny amin'iny. Tsy izany nefa ny tena izy fa mbola misy tohiny. Na dia manana fandresena atsika dia mbola misy fikojakojana an'io fanekena io. Ho hitantsika fa eo amin'ny lesona alatsinainy sy talata ary alakamisy a, izay zavatra izay hoe mila fikojakojana ny fanekena. Ny fizarana fahatelo farany dia ampitondrantsika lohateny hoe ara-drariny sy voafetra ny fahatezeran'Andriamanitra. Izany dia avy amin'ny lesona alarobia. Kanefa na dia eo aza ity resaka fandresena sy ho avy ananana ity, dia misy fampitandremana mafy mba tsy hialana amin'Andriamanitra na tsy hanaja izay nomeny. Noho izany a, tsy maintsy mijery izany sika ary tady fampiarana eo amin'ny fiainana ihany koa. Izay ary ny teny fampidirana ny lesonandroany a, mandeha ny fotoana fa dia iroso avy hatrany amin'ny fizarana voalohany isika. Ny fizarana voalohany dia mitondra lohateny hoe Andriamanitra mamita izay atombony. Eny ary, andeha isika aloha amadika amin'ny baiboly dia amaky izay voasoratra ao amin'ny Josua araka amin'ny 20 ny andiny 23 ka hatramin'ny 25 ary tiako ny amaky antsika izany miaraka raha ohatra ka afaka misy fahafahana amakina an'izany a eo anoloanao eo na telefona izany a na ny baiboly a. Dia andeha vakintsika ny Josua araka amin'ny 20 andiny 23 ka hatramin'ny 25 izao mivaka an'izany aminaran'i Jesosy. Dia nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra izay efa nianiana nomena ny razany ary nandova zany izy ireo kanonina teo. Dia nomeny Jehovah fitsaharana amin'ny manodidina izy arak'izay rehetra nianianany tamin'ny razany. Ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra na hajanona teo anoloany fa nataon'i Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak'i Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Izany teny izany ry mpiara-mianatra malala dia famitinana ny tantaran'i Israely manontolo ao anatin'ny andininy telo. Tena hoe izay rehetra nampanantenain'Andriamanitra dia tanteraka avokoa izany ankehitriny. Nanjary nonona teo amin'ny tany izy ireo ary mazava ho azy fa indro a eo amin'ny toerana misy azy Josua ankehitriny mijery ny lasa misaintsaina ny hatsaram-pon'Andriamanitra rehefa atombotra ny fiafarahan'ny fiainany. Efa ho tapitra ny asan'i Josua fa raha mijery ny lasantsika ihany koa ntsika move ntsika afaka ilaza ankehitriny fa hoe mahatoky sy tsara ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra ao antsika. Maninona moa raha resantsika momba ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ao an'i Israely? Oviana noho ny resahana voaloha momba n'izany fisin'ny firenena Israely izany voalaza amin'ny soratra Masina. Andeha ho jerentsika ny tantara ary dia hiverina avy hatrany a any amin'ny Genesisy toko faharoambinifolo tsika izany izao. Raha nanao kajikajy kely aho a dia hiveriko fa zavatra mahaliana izany. Fa rehefa nilaza ny baiboly hoe ny zavatra rehetra nataony dia tantara lalina izany. Andeha ny kajintsika ny fotoany avy eo amin'ny antson'Andriamanitra ny Abrahama izay hita amin'ny Genesisy toko faharoambinifolo ka hatramin'ny Genesisy toko faharoambinefapolo dia misy 5400 taona. Raha tianao dia azontsika taony kajy. Ny antsonany Abrahama hatreo amin'ny naterahany Isaka dia 5400 taona. Vakio a Genesisy 20:1 ka hatramin'ny 4, Genesisy 20:5. Rehefa tao ny elanelan'ny 100 taona ny terahany Abrahama ny Isaka sy ny taonany niala tany arana 5700 taona dia manome an'io a 5400 io. Manomboka ny fotoana Isaka hatramin'ny Jakoba indray dia 80 taona. Azontsika vakiana ny Genesisy 5:24 izay milaza fa 80 taona Isaka no niteraka an'i Jakoba. Manomboka amin'ny Jakoba ka tonga any amin'ny fidinan'i Israely nankany Egipta indray dia 30,000 taona. Dia afaka antsika vakiana ny Genesisy 7:25 izay ilazany Jakoba ny taonany rehefa niditra any Egipta izy a niseho teo anatrehan'ny farao. Dia avy eo ihany koa ny fotoana izay nitoerany sy nijaliana tao Egipta dia vavatantsika fa 30,000 taona izany araka voalazany Eksodosy 20:20 4:20-4:20. Atreto izany a rehefa ataontsika ihany kajy manomboka amin'ny vanim-potoana izay niantsonany Abrahama ka hatramin'ny nialany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta dia nisy 5,800 taona miampy 3,700 taona, izany hoe 5,700 taona izany. milaza zany ny baiboly fa 5700 taona marina nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ny tantara treto ary nivoaka ny tany Egipta izy ireo arak'izay nilazan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'izay fotoan'izay io rehefa tapitra zay 30 sy 70 taona zay. Ka misy tantara 5700 taona zany a zay nitantsika treto. Akoatra izany a, noho ny tsy fatokian' Israely dia nahazo sazy nidikodina andalana 40 taona reto zanak'Israely reto, zay dia atsika vakina amin'ny nomery 4:10. Zany hoe zany raha ampiana ilay 5700 taona ampiana ilay 40 taona dia manome 5800 taona. Atreo zany tantara lohatra eto, tapitra zany le fidikodonana zany a eo amin'ny 5800 taona. Malina ihany koa ny voalaza ao amin'ny Josua 4:17, Kaleba dia nanao zao fanambarana zao hoe 40 taona aho tamin'ny tsikilovana iny tany, ary fantatsika avy amin'ny madamo eto fa izy no zokony tamin'ireo mpitsikolo mahatoky ireo. Ka i Josua dia tokony ho 30 taona ififarana ilay 40 taona zay sazy nihodikodinana tamin'ny fotoana io. Nanambara koa Kaleba ao amin'ny Josua 4:10 fa 5-20 taona zay ny lasa ozy izy noho ny antsoana azy ireo isafitany a tamin'ny fotoana io. Eto zany a dia 5-80 taona zany Kaleba amin'ny fotoana io, ary 5-70 taona Josua, ary niditra tao amin'ny tany Kanana izy ireo a 5-70 taona tateoriana. 5-70 taona Josua tamin'izay a, ary maty tamin'ny 50 taona izy. Zany hoe nisy fotoana zany 5-30 taona zay elanelana zay. Zany hoe raha tao zany ny kajy a hoe manomboka atreo amin'ny fotoana zay afatesan'ny Josua eo io, de ahitana 5-70 taona, miampy 40 taona, miampy 5-70 taona, miampy 5-30 taona. Zany hoe 5-70 taona zany a ny tantara manomboka teo amin'ny antsoanan'i Abrahama ka hatramin'ny farany fiainan'i Josua eto zay anambaran'i Josua anty teny ity. Ary afaka mijery ny lasy Josua nanomboka tamin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba ary taranaka rehetra ireo, ny Eksôdôsy, Mosesy ary zavarehetra nitranga. Ary afaka nilaza izy hoe tsy misy teny latsaka na dia ray aza tamin'ny teny sorehetra zay natokany vavan'i Jehovah. Tsy nivadika tamin'ny teniny 100 Andriamanitra tamin'ny lalana rehetra. Izany dia mifanohitra tanteraka amin'ny tsy fahampiana sy ny tsy fahatokiana zay hita eo avaokan'Andriamanitra rehetra, ny fikomiana, ny fimonimononana, ny tsy fankatoavana. Kanefa dia tsapa mandrakariva fa tsara Andriamanitra. Ny andalana voalohany amin'ny lesona lahady dia misy an'izao naoty izao hoe ao amin'ireo andinin'ireo a no misy fotokevitra faratapin'ny boky ary mamitina ny hevitra teolojika ao aminy. Asongadiny a ny iray amin'ireo lohahevitra lehibe indrindra ao amin'ny boky manontolo, ny fatokin' Jehovah ampifanekeny, izay miazona ny teny fikasany sy manatanteraka ny fianianany. Atreo dia hoe fizarana fo io koa no mamitina ny votoatin'ny boky manontolo. Raha tsikaritrao fa ao anatin'ireo andinin'ny telo ireo dia nanamarika ny lesona fa ny teny hoe rehetra dia miseho inenina ao anatin'ny andinin'ny telo monja. Noho izany eo eo amin'ny indroa isaky ny andininy zany a no iverena zany teny hoe rehetra izany, izao rehetra izao, rehetra rehetra. Ary dia manamarika koa rehefa nandinika an'ity teksta ity a fa nitovy ihany koa ny isan'ny fotoana zay nitsehony hoe Jehovah na ny mpisolo anarana anehoana zany Jehovah zany tony hoe izy. Mitovy a inenina ihany koa ny fiverimberena zany. Noho izany zany a ao anatin'ny andinin'ny telo dia manana fandronan'i Jehovah inenina ianao a eo amin'ity toko ity, eo amin'ity andininy ity, ary fandronany hoe rehetra inenina. Nanao ny rehetra Jehovah, nanao ny rehetra izy ary natanteraka ny rehetra. Toa tsy misy fomba mahazava kokoa ilazana fa ho an' Jehovah ihany ny fandresena sy ny voninahitra voatokana ho azy, ary matoky tamin'ny zavatra rehetra izay nataony izy. Ny fidiran'Andriamanitra antsehitra sy ny fatokiny irery ihany zany no antoky ny fahombiazan' Israely rehetra. Dia toy izay ihany koa ny mpiara-mianatra malala amin'ny famonjena antsika, voalaza ao amin'ny Efesiana 2:8 sy 8 hoe fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao izy irery avy amin'Andriamanitra rery ihany izany famonjenantsika izany. Noho izany a tsy afaka mijery ny lasa izy ireo ary milaza hoe nanao ny tsara izahay tsy afaka anao an'izany, tsy naharesy ianao, tsy nisy zavatra rey nataony israely tamin'ny heriny manokana fampanantenan'andriamanitra sy fanatanterahana an'izany fampanantenana zany avokoa ny zavatra rehetra zay nyseho. Ary ankehitriny a izy ireo dia afaka mankafy fotsiny a ny vokatry ny asany, ary miverimberina trany a ny hoe rehetra rehetra rehetra. Izay no teny fototra lehibe a eto amin'ity andininy ity. Iveriko fa ao amin'ny lesona miterinary ity dia afaka manao fampiarana eo amin'ny fiainana manokana ianao mandritra nyity dingana rehetra ity. Ohatra soratako eto zany zao de hoe lay Andriamanitra nampanantena sy nanome ankanana ho an'ny Israely a dia naharitra 5:17 taona vao nahavita an'izany, dia nampanantena izy fa anome anykanana any an-danitra koa ho antsika. Dikan'izay zany a tsy miala amin'ny fanatanterahana ny teniny Andriamanitra fa tanterahany zato isan-jato zany teniny zany, na dia misy fotoana ohatrany hoe mitaredretra araka ny fiheverantsika azy. Efa nojerentsika tamin'ny lesona teoloha ihany koa, ary iverenantsika indray zany ankehitriny fa nitraika efa manontolon' Israely nanomboka tamin'ny fiantsoana azy, ny fananganana azy, ny lalàn'Andriamanitra, ny fitoerana masina, fipetrahanao kanana, ny fandroahana ny rehetra araka izay voalazany soratra masina, dia ohatra ho antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao. Koa toy ny mahakarazan'i Kristy an'i Josoa, kanana koa izany eto dia karazana fiainana mandrakizay sy tany nampanantenaina izay omen'Andriamanitra ho amin'ny vahoaka ny matoky rehetra amin'ny farany. Noho izany a amin'ny fomba mitovy amin'ny nanana ny traikefa arabaky teny, dia manana traikefa ara-panahy isika izay ho avy tsy hoela ary ho arabaky teny koa ao aoriana. Rehefa mijery ny fampanantenana toy ny ao amin'ny Jaona 5:10 izao izany vaky ny teny izany, antsika tsenjery hoe aza malena fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa akeo ohatrany ndraiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha mboatra fitoeranareo, ary andeha mboatra fitoeranareo dia ho avy indray ka andrayanareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Dia izao ny zavatra tsapako, tsy hoe tononkaly fotsiny nataon'i Jesosy teto fa manao fampanantenana izy, ary amin'ny fomba mitovy an'ilay fampanantenan'Andriamanitra. Dia izao ny voalaza hoe anomana toerana ho antsika izy. Nampanantena mihitsy izany Andriamanitra eto fa anomana toerana ho antsika ho an'izany toerana sarobidy any an-danitra izany. Ary hitantsika fa tanteraka tokoa izany teny fampanantenana izany teto amin'ity tantaran'i Josoa eto ity, fa tsy hoe nomena ny tany fotsiny izy ireo fa nomeny fandresena tamin'ny fahavalony ihany koa izy ireo. Koa misy zavatra be dehibe koa hitantsika izany rehefa manao fampitahana ara-panahy isika, fa tsy manome fampanantenana ny lanitra fotsiny izy fa manomana antsika koa ho an'izany lanitra izany, ary manome antsika ny toetra tahaka an'i Kristy amin'izany rehetrarehetra izany. Hitanao izany fa voalaza meloha ao a ny zavatra izay ataon'Andriamanitra ho antsika, ary tsy maintsy tanterahany a izany. Ao amin'ny testamenta vaovao dia manamafy an'izany testamentanina voalohany 5:15-20 manao hoe matoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Filipianina 5:9 koa dia milaza an'izao hoe ary matoky indrindra aho fa izay nanompoka asa tsara ao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Misy hevitra sy tonona dia hoe ilay Andriamanitra nampanantena sy nanome tamin'ny testamenta taloha dia mampanantena any koa, ary manome ho antsika ankehitriny a izany teny fikasana izany. Dia ilay tsara lavitra, ilay tanàna vaovao, ilay Jerosalema vaovao izay ampanantenan'Andriamanitra ho antsika. Taterahany zany, tsy tantara fotsiny zany fa fampiarana ara-panahy zay asehon'Andriamanitra taterahany zato isan-jato eo amin'ny fiainantsika. Zay ndray raha fizarana voalohany, fa mila mandeha fizarana faharoantsika. Fizarana faharoa dia mitondra lohateny hoe ny fanekena dia mila fikojakojana. Afaka mieritreritra ianao fa ny toerana lojika amarana bokin'i Josoa dia izay fanambarana an'ireo andininy telo ireo izay tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak' Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Dia avy eo dia ambara hoe ary dia maty Josoa. Dia izay raha ny lojika izany dia tokony hoe eo ny tapitra ny bokin'i Josoa, fa tsy izay, tsy mifarana teo ilay izy, fa mitondra antsika eo amin'ny 5:20 indray izao ny lesona. Rehefa avy nytantara ny tantara rehetra io izy hoe izany rehetrarehetra izany dia tanteraka avokoa tsaka ny sy an-davany, de miditra eo amin'ny josoa telo amin'ny roapolo andiny voalohany ka hatrany fahadimy vakitsika ndre zany ary rehefa ela taorinana nanomezan'i jehovah fitsaharana ho an'i israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra nanodidina ary josoa dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana dia natsony josoa ny israely rehetra dia nylo olona sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary mpife azy ka ho izy taminy efa zoky olona ao zao ka mandroso fahanterana ary anareo efa nahita zay rehetra nataon' jehovah andriamanitra reo tamin'ireo firena rehetra zay teo anyloanareo fa jehovah andriamanitra reo no niady anareo indreo efa voazarako ny lovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo hatrany jordanna mba ny firenena rehetra izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana ary jehovah andriamanitra reo izy no androka ireny eo anyloanareo dia ampiala azy eo anyloanareo ary andovan'ny taniny ianareo arak'izay nolazain'i jehovah andriamanitra reo taminareo malinetro mpiara-mianatra malala dia izao ambaran'i josoa hoe netiko soma tsara tamin'ny fitarehan'ny tompo ianareo nanaika aho ary nanome anareo ny anjara-taninareo rehetra ary izao ny fotoana efa ho afatesako izao mety eritreritra ianao hoe eny ary efa madio izany izao ny tany efa malalaka afaka mipetraka tsara kanefa dia izao toy ny hoe mampita afana indray josoa mampita tehina indray izy a zao ny volaza teo hoe na dia efa tanteraka tamin'ny herin'andriamanitra aza ny fandresena dia zao mbola misy firenena hafa ihany a zay mbola tokony ho esorona dia mametraka fanontaniantsika hoe marina raha ve zany fa fandresena ve zany ny azo ny zanak'israely teto sa tsy fandresena mazava ho azy fa fandresena no azony satria ny men'andriamanitra olova ho azy ireo lay tany ary ankehitriny dia milaza fotsiny izy hoe mandehana midira ao zao no ambaran'ny lesona latsinainy andalana fahatelo hoe nomen'andriamanitra fitsaharana tamin'ny fahavalon'ny israely saingy mbola misy firenena sasany a zay tsy maintsy mbola oroahana tsy zavatra efa vita ka zava-misy tsy azo ovana intsony tsy akory ny fandresena ho an'ny israely fa miankana mandrakariva amin'ny fianteherany tsy tapaka amin'ny fahatokian'andriamanitra sy ny fanompiny a efa vonona izany zao koa ny voalazany lesona latsinaina an-dalana voalohany hoe tsy azo fotsiny amin'izao ny fahombiazana mifamatotra mandrakariva amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra zany koa namarina aza fa noho ny fahatokian'andriamanitra tamin'ny israely no nazahoana ny tany a dia tsy voafetra ny mety ho fivoarany toejavatra amin'ny ho avy arakaraka ny fitondratenan' israely ho vitan' israely ve zany hiaro amin'ny efa azony men'andriamanitra olova ny tany ary tsy maintsy raisina izany taka zany koa ny famonjena efa tanteraka amin'i kristy zany kanefa tsy maintsy raisina sy hiainana tsy asantsika nefa ny mamita an'izany asa izany fa andriamanitra ny nanomboka izany a ary izy no hamita izany a ao amintsika rehefa mijery an'ilay filipiana toko voalohany dia nyfahaenina sika tamin'ilay faran'ilay fizarana voalohany zany dia zao ny voalaza tamin'izay fotoan'izay hoe ary mahatoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara atao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavy ny andro jesosy kristy dia milaza mazava tsara zany tompo eto fa izy izay nanomboka asa tsara izy no hamita ny zavatra rehetrarehetra asanao ve izany ny mamita azy tsia tsy asanao ny mamita an'izany tsy asako ny mamita jesosy no hamita ilay asa izy no nanomboka azy a ary dia mbola izy ihany koa no hamita izany a mandra-patonga ny andron'i jesosy kristy ary rehefa miditra amin'ity hevitra momba ny faresena ity ianao dia tsy maintsy miresaka ny azo fijaliana moa ve paoly zany tsy nahatakatra ny azo fijaliana rehefa nilaza hoe nanomboka ny asa tsara inona ny tiana olazaina eto hoe manomboka tsy efa vita ve izany ary izany a no zavatra resahana eto hoe ahoana ao isika marina ve ohatrany hoe misy fanoerana mahaliana zany fa ny asan'ny famonjena dia efa tanteraka atao amin'ny tenan'i kristy kanefa dia zao mbola misy dingan'ny fitomboana manomboka indray eto amitranga no ny o asa efa vita io ary izay indrindra no resahana eto feno ve zany ny fandresena sa tsy feno an'israely feno ilay fandresena satria andriamanitra no efa nanome azy ireo ny tany kanefa izao mbola misy ady a tsy maintsy atrehina ary izany dia toejavatra mahaliana fa tanteraka ny asan'ny famonjena amin'ny tenan'i kristy kanefa mbola misy dingana fitomboana izay mitranga no io asa izay efa tanteraka io voangana ny jery indray ny tantaran'i jonatana sy ilay mpitondra fiadiny zay voalaza ao amin'ny samela voalohany toko fefatra ambin'ny folo ary raha fitipitinina dia izao ny voalazan'i jonatana hoe eno izao a izao ny fanarahana iseho anatrehan'ny filistina isika ary raha milaza an'izao sotoy izao izy ireo a de izay ny famantarina ao antsika fa efa natolotr'andriamanitra eo mpilatanantsika izy ireo. Zareo tsara ilay teniny Jonatana eto hoe efa natolotr'andriamanitra amin'ny endrika lasa zany pase, toy ny hoe efa vita na de tsy mbola vita aza. Andeha ny vakitsika mihitsy ilay teny ao amin'ny voalazany tenin'andriamanitra zany amin'ny Samuela voalohany toko fefatra ambin'ny folo io ny andininy fasivy sy ny fahafolo ny vakitsika hoe ary eo Jonatana indro androso ao amin'ireo olona ireo isika ka iseho aminy, ary raha hoy izy andraso mandra-patonga anay any aminareo dia hitoetra ao amin'izay hitoerantsika ihany sika fa tsy hiakatra eny aminy. Fa raha ho kosa izy mekary ety aminay dia hiakatra isika fa efa natolotr' Jehovah efa tanantsika izy, ary izany no famantarina ho antsika. Ary be dehibe no hitantsika ny amin'izany. Izao ny zava-dehibe izay hitantsika eto hoe tanteraka ny fandresena satria efa nampanantena an'izany Andriamanitra na dia mbola misy firenena hafa etsorona aza. Zay ny zavatra misy eto ankehitriny. Efa nresaka izany sika tamin'ny lesona voangana hoe misy fahasamihafanany hoe mandova ny tany sy ny hoe maka ny tany ho fananana. Ny mandova ny tany dia fampanantenana azy omeny ray aman-dreny. Eto izany a mampanantena lova Andriamanitra izay mbola tsy azo arabaky teny ilay izy kanefa azo antoka fa ho azo, ary dia miaina amin'izay mahazanaka mpandova an'izay a ilay olona. Ary toy izany ankeo ny famonjena nampanantena an'izany Andriamanitra, ary dia anjarako a ny miaina toy ny efa voavonjy. Toy izany ankeo ny fandresena amin'ny ota nampanantena an'izany fandresena izany Andriamanitra, ary anjarako ny miaina tsy mankasitraka ny ota, ary avy eo dia an'Andriamanitra ny sisa rehetra rehefa mifandray amin'ny tsy tapaka asan'Andriamanitra izany a, ary izy no amita izay natombony. Izany no miverimberina amin'ity fandiniantsika eto ity fa nataon'ny Tompo ninina avela honenana ilay ampahany amin'ny tany a mba ho afaka miditra amin'izany fandresena izany sika, ary anambara izany a ho azy manokana, iaina an'izany a ho azy manokana. Noho izany tanteraka ilay fandresena nataon'Andriamanitra, efa natolotra anareo ity tany ity, nitondra anareo eto aho izy Josoa ity izany raisy fotsiny izany, ary mety niteny izy ireo ngambany hoe tianao very ny andraisanay an'izany amin'ny herinay. Mety hiteny an'izay angamba reto zanak'isy rery reto, dia miteny Andriamanitra hoe tsia amin'ny heriko ihany izy Jehovah, amin'ny heriko ihany sy amin'ny fandresena izy omeko ihany a no azahoana an'izany, hiado anareo fa tsy maintsy miditra ianareo ary mizaka izany tany izany a ho anareo manokana. Zay indray ny fizarana voalohany iny fa hiditra avetrany a eo amin'ny fizarana faharoatsika. Ny fizarana faharoa dia mitondra lohateny hoe mila fikojakojana ny fanekena. Mila mirosotsika eto. Manatitrantsina ndray Josoa zany eto mamerina ny fitandremana lalàn'Andriamanitra. Noho izany rehefa tantaraina indray ty fandresena ity dia misy fampatsahivana fa mitaky fikojakojana ny fanekena, arak'izay hitantsika eto amin'ity lohateny ity. Dia ny vakintsika ny Josoa 20 ny andiny fahenina ka hatramin'ny 13 hoe izao ny voalaza: dia mba hereza tsara ianareo hitandrina sy anao izay rehetra voasoratra ao amin'ny bokyny lalàna, mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavana na ho amin'ny ankavia, mba tsy ekenesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo. Ny anaran'ny Andriamany dia aoka tsy hotono aminareo na ampiananareo akory ary aza manompo azy na miankohako anatrehany, fa Jehovah Andriamanitrareo ihany a no fikiro araka ny nataonareo mandrakandroany. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehovah, ary tsy nisy olona nahajana teo anoloanareo mandrakandroany. Ny lehilahy ray eo aminareo manenjika ny arivo, fa Jehovah Andriamanitrareo izy no miady anareo arak'izay nolazainy taminareo. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian' Jehovah Andriamanitrareo. Dia avy eo dia manomy resaka momba ny mahazava-dehibe ny fikojakojana indray Josoa. Mahaliana ilay filazan' Josoa amin'ny andiny fahenina hoe noho izany a tsy milaza izy hoe aoka ho maily tsara ianareo hitandrina, fa izao ny ambarany hoe aoka ho mahery tsara ianareo hitandrina. Maneho izany fa toy ny asa fahasahiana ny mitandrina lalàn'Andriamanitra, tsy hoe mitandrina fotsiny fa mila mahery fo mitandrina an'izany. Andeha ny anao fampitahana amin'ny fiainantsika andavanandro sika eto hoe eo amin'ny fiarahamonina Mosy antsika, indraindray na dia fiangonana aza ny fijoroana fahamarinana amin'izay fantatsika avy amin'Andriamanitra dia mitaky fahasahiana manokana. Tsy tongatonga ho azy izany, tsy hoe mitandrina fotsiny fa izao tsy maintsy mahery fo koa. Mety tsy hevitra izany ho tsara ny rehetra fa ianao a dia izao aza miraharaha izay fiverany ihany, zay ataony ihany, zay jereny na zay inony eniny ihany. Maiza mahery fo, mijoroa amin'ny tompo mandrakariva, araka nolazaintsika, mitaky fokojakojana ty fanekena ity. Indraindray ny manko a, rehefa tsy misy lay fanoerana mivantana dia eo no misy ny loza ara-panahy lehibe izay mpiseho. Mora ny manao maromaritra iraisana, mora ny mifangaro amin'ny fomba zay fiainan'ny hafa, mora ny mampiaina tsikelikely zany famarinana izany eo fiainana. Ary zay no antony ampirisihan' Josoa andreto vahoaka Israely reto hoe hifikitra amin'i Jehovah, ho ti azy amin'ny fony rehetra, ary hitandrina lalàny a tsy amin'nytahotra fa amin'ny fitiavana. Nosarahan'i Josoa ho amin'ny tena zava-dehibe ny sain'reto mpitarika reto, dia izao ny ady ataon'izy reto manomboka treto dia ady ara-panahy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Noho izany a dia tsy maintsy miazona ny maizy azy manokana ny Israely, toy ny hoe tsy maintsy mahery ianao ary mijoro ampahatsorana ho an'izay fantatra ao fa marina rehefa miditra amin'ity tany ity ianao. Zao ny koa no azoko nitsoahana avy amin'izany fa hoe ny vahoakan'Andriamanitra dia ao anatin'ny loza ara-panahy lehibe indrindra rehefa miatsika fanoerana kely izy ireo. Everiko fa fantatr'Andriamanitra fa toy ny ty amin'ny heraram-batana iny dia ilaina ny fanazaran-tena, fanoerana. Ilayntsika izany a ho antsika tsirairay avy, ho an'ny nofontsika, ho an'ny taolantsika. Izany fanazaran-tena fanoerana izany dia ilaina indrindra satria ty amin'ny tany mpahavalo sika, ary na dia voafofofofo amin'ny fakam-panahy sika dia tsy afaka miala sasana fotsiny na hipetrapetraka fotsiny tsy miady, fa hoe avelohany tompony ho hiady antsika. Tsy milaza an'izany soratra masina, fa izao ny voalaza soratra masina Jakoba toko fahefana dimy fafito hoe ka dia manekean'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Mila mifamatotra amin'ny tompo izany ianao ary fikirinao izy amin'ny fotoana rehetra. Tsy maintsy manohy miditra amin'izany firaisana izany ianao, tsy maintsy miazona mafy azy ianao, sady mamela an'Andriamanitra hiasa ihany koa hiato anao. Izay ny fomba izay ampivelarantsika ny toetra. Ny fitsapana farany manko dia fitsapana ny toetra io, ary ny toetra dia tsy mivelatra amin'ny fipetrahana fotsiny a eo andalam-pijerijereny eo, fa tsy maintsy misy an'izany fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra izany a raha tiantsika ny ompandresy. Indraindray dia maniry sika hoe nahoana Andriamanitra ny tsy manao ny zavatra rehetra fotsiny, nahoana izy ny tsy miditra antsehitra ny fahalemeko. Izao ny tadidio, tsy afaka manery antsika anao izany a manohitra ny sitrapontsika Andriamanitra. Mila ny finiavantsika sy ny sitrapontsika izany izay angatahana ny fanahy masina mba hibitsika ao anatintsika andray fanapaha-kevitra amin'izany. Mila mihainy fanahy masina isika. Indraindray isika dia milaza amin'Andriamanitra hoe o tsy manohitra ny sitraponao za Jesosy, mandeha na ary fehezo aho. Tsy izay nefa ny fisainan'Andriamanitra. Mila maneho finiavana sy mampiasa ny sitraponao ianao a amin'ny fanaovana ny dingana, ny safidy rehetra, ny fanaovana ny zavatra rehetra. Amin'izany a ady ara-panahy zany. Ao amin'ny lesona talata amin'ny andalana faharoa dia misy an'izao teny izao manao hoe ny loza manano tanina an'i Israely dia tsy avy amin'ny fakahalanireo firenena sisa azy, fa ny loza teraka ny fisaikazana aminy. Ny tena loza natrehan'i Israely izany dia izao hoe ny fisaikaizana amin'ireo firenena sisa izay tavelo ireo. Tadio tsara eto fa efa ao anatin'ny tany Kanana izy ireo. Ny fampitahana an'izao andro izao zany, izany fanambarana izany dia tena misy hevitra lalina tokoa. Isika dia efa nandrayan'i Jesosy Kristy ary efa nanarana ny famonjena. Fa ny loza izay manatanika antsika dia ny fiverenana indray mity sy misakaiza ilay fanao mahazatra eo amin'izao tontolo izao. Nytanysain'i Josoa ireo toejavatra izay manome fisakaizana amin'izao tontolo izao ireo. Ao amin'io Josoa toko fahatelo amby roapolo andiny fahafito a sy ny Josoa toko fahatelo amby roapolo andiny faharoa ambin'ny folo hoe mba tsy hakanaisanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo ny anaran'ny Andriamaniny dia aoka tsy ho tononinareo na ampiananinareo akory ary aza manompo azy na mekohako eo anatrehany. Eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo fa raha miempitra ianareo ka miray aminareo ireo firenena sisa ao aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary isy kosa ao aminareo. Ireo izany ilay fomba anankiray izay hitarihan'ny satana atongan'izy ireo hisakaiza amin'ireo firenena manodidina azy ireo izay miara-mipetraka aminyeo ireo. Dia avy eo antsika dia resaka ireo ny lesona lakamisy, resaka momba ny fifikirana amin'Andriamanitra. zao voalaza nylesona laka misy a andalana voalohany hoe ny any fomba zay tsy alatsaka ny israely nyfakapanah fanompotsampy a sy hahafahany miala ny fahatezeran'andriamanitra dia tsy ny mitady mandrakariva reo aza ao amin'ny fanekena tsy akory fa ny fampitomboana ny fanolorantena marina sy ny fatokiana amin'i jehova lay matoateny zay nadika hoe mifikitra na misarangotra amin'i jehova zay o ampiasaina koa ny ilazana ny fanekem-panambadiana teo amin'ny lahy sy ny vavy a na ny tsy ny alanyrota taminaomy raha vaketsika ny josoa telo amby roapolo andiny favalo andraiky ambin'ny folo dia manamafy an'izany hoe andiny favalo hoe fa jehovah andriamanitra reo ihany no fikiro araka ny nataonareo mandrakandroany dia toy izany keo ny andiny faraiky ambin'ny folo hoe dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tiany jehovah andriamanitra reo rentsika indray izany fa tsy zavatra vaovao zany fa rohatra ka hoe ny fanompotsampy ny fanabadiana amretsipiny ny firotsahana nyre fiainana nyre firenena hafa ireny fanaony jentilisa ireny zany izay no taterahanao dia milaza mazava i josoa eto hoe aza manao an'izany fa mahereza nareo hitandra ny lalàn'andriamanitra ary mifikira aminy diavo izy toy ny hoe diavina amin'ny tena manokana ho an'ny tena mihitsy a andriamanitra ary mila misafidy ny anolotra ny tena ho aminy a isanatra anandro ary izay no lakilean'ny fandresena kristianina tsy hoe fanarahana fitsipika ivelany fotsiny fa ny alala ny tompo ny mitady zay hitovizana aminy ny mianatra akafi azy ary dia anana izany fandresena izany a rehefa av eo reto andiny manaraka reto dia mifameno ary manamafy an'izany fitandremana lan'andriamanitra zany vaketsika ohatra detoromety toko fafolo andiny faharoambin'ny folo hoe ary ehitriny ry israely o inona moa no ilain'i jehovah andriamanitra ao aminao fa tsy ny atahotra an'i jehovah andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny oti azy sy anompo an'i jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra dia torina mety toko fahenina andiny fahadimy dia hoe tiavan'i jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra jaona efatra ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo raha ti ahinareo dia hitarina ny didiko salamo toko voalohany andiny faharoa fa lalàn'i jehovah ny sitrany eny lalàny ny saintsainy ny andro aman'alina raha mpifandraisintsika zany ireo toko sy andiny izay mivakitsika ireo dia zao no azambara hoe raha tianao andriamanitra amin'ny fonao rehetra ny herinao rehetra dia zao ankato azy ianao anao ny sitrapony ianao ary ampifaly ianao koa avy eo ilay fitandremana an'ireo lalàna reo satria araka ny voalazan'ny salamo ilay lalàn'i jehovah zay no anome fifaliana ao antsika ho sitratsika zay ary dia ho saintsaintsika ho azy a andro aman'alina ary zay ny vokatra ilay fisaintsainana voajanahary a raha tena mianatra mitian'andriamanitra marina isika dia lasa misaintsaina ho azy a anzalalan'andriamanitra zany ary dia mora kokoa ny fanatanterahana azy mora kokoa ny fankatoavana azy mora kokoa ny manao sitrapon'andriamanitra amin'izay fotoan'izay ary dia afaka hitentsika hoe tiako ny manaraka ny lalàn'andriamanitra tena kafiziko ny maha kristianina ankehitriny zay ndray zany ny fizarana faharoa amin'ity lesotsika androany ity fa hiditra avy atrany amin'ny fizarana fahatelo sika ny fizarana fahatelo dia zao hoe ara-drarana sy voafetra ny fahatezeran'andriamanitra ny farana nyity resaka fahatezeran'andriamanitra tia ny fanambaran'i josoa nyny vakitsika josoa telo amby roapolo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo ireo andinin'ny telo farany zany josoa telo amby roapolo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo zao mivaka an'izany aminaran'i jesosy ary indro efa andeha ho amin'ny lalina fahalehan'ny tany rehetra aho izao ary fantatrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinao rehetra fa tsy misy latsaka na dia zavatra ray akory aza ny zava-tsoa rehetra zay nylazain'ny jehovah andriamanitra reo anareo efa tanteraka taminareo avokoa izy rehetra tsy nisy latsaka izy na dia zavatra ray akory aza ary tahaka ny efa nanatanterahana taminareo ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i jehovah andriamanitrareo taminareo no anatanterahan'i jehovah aminareo kosa ny loza rehetra mandra-paharingana anareo tsy eo amin'ity tany sonomen'i jehovah na andriamanitra anareo ity amin'izay evadianareo ny fanekeny jehovah andriamanitrareo izay nandidiny anareo sy andehananareo anompo ireo andriamanika hafa ary ankofanareo anatrehany dia irehitra aminareo ny fahatezeran'i jehovah ary ho landringana faingana anareo a tsy eo amin'ny tany soa izay nomena anareo ka mety eritreritra ianao hoe josoa nahoana ny tsy farahana amin'ny teny tsara fa milaza izy fa imbetsaka izy no nilaza hoe ny tompo noho ny efa nanao an'izao sy izao taminareo ary raha ohatra ka manatateraka an' jaosy zao nareo a dia voatazona izany a ary ho tsara ny zavatra rehetrarehetra. Fa mifarina ozy izy matoky ao amin'nylaza nyity teny ity ary tsy maintsy lazaiko izany zavatra any, fa ary ohatra ka tsy manatateraka an'izany kosa ianareo dia araka ny abetsahany zavatsoa rehetrarehetra izay nomenanareo no abetsahany zavadratsy ihany koa alefa aminareo, ary amin'ny faran'izany loza izany dia roana hiala amin'ity tany ity koa ianareo taka ny kananita. Raha lasa kananita ianareo ankehitriny dia roana taka ny kananita. Izay izany raha adika ilay fomba fiteny izay nambaran'i Josoa teo. Noho izany izany manana ity fampitandremana mafy momba ny fahatezeran'Andriamanitra ity izy, ary everiko fa ara-drariny sy mifandanja ihany a ny anao amin'izy ireo izay nataony tamin'ny hafa ihany koa. Tsarovy ho fampiarana fa ny tompo tamin'ny fametrahana ny Israely tao Kanana dia fampitahana ny fampanantenana ny Kanana ny an-danitra. Misy ihany koa ny fampitandremana fa mety tsy azo an'izany isika noho ny tsy fankatoavana, ary andringana na dia kristianina aza ny tompo, nareo lazaina fa kristianina izay tsy tena manao an'izay tian'Andriamanitra tanterahana akory amin'ny fiainana, tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra akory amin'ny fiainana. Ary ny fandringanana ny ratsy amin'ny farany a dia fotoana efa tandondonina eto. Izao ny voalaza ao amin'ny lesona larobe andalana voalohany sy faharoa: matahotra ny mandre fa andringana an'Israely Jehovah, satria iteny io ihany no efa nampiasaina teo aloha ny lazana famokorana ny kananita. Taka ny mahazo antoka ny fantaterahany teny fikasana nataon'i Jehovah momba ny fitahinan' Israely no mahazo antoka any keo ny fantaterahan'ireo ozina ao amin'ny fanekena. Raha mivadika ny fanekeny Jehovah ny Israelita dia tsy maintsy tanteraka izany ozina izany. Rehefa diniana ny fandroahana sy ny fandringanana ny kananita dia hitandray ao amin'ireo andinin'ireo fa Jehovah no mpitsara farany tany rehetra. Miady amin'ny fahotana izy, ary naiza naiza toerana hitany azy. Tsy nahamasina na nampahamendrika an' Israely ny fandraisany anjara miady masina. Takany tsy nahamasina ireo firenena jentilisa koa, dia na dia nataon'i Jehovah fitaovana teo ampelantanany aza izy ireo taty aoriana ho fitsarana ilay firenena voafidy. Miankana amin'ny savidin' Israely ny atonga ireo fandresehana be voninahitra taminy a ho lasa antoka amin'ny hoaviny. Tsarovy ny voalaza ao amin'ny Lioka toko faharoambinifolo andiny favalambinifapolo manao hoe: fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony kapohana azy dia kapohana kely, fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina aminy. Ary amin'ny apokalipsy toko faharoapolo amin'ny farany arivotaona dia hitantsika ny fandringanana ny ratsy fanahary imbetsaka no ilazaina fa tsaraina araka ny asany avy a izy ireo, ary antsoina hoe fahafatesana faharoa izay zavatra izay. Koa misy tandidina mialoha izany eto any fandringanana ny ratsy, misy fampitandremana ao antsika eto, ary everiko fa zava-dehibe ny manamarika an'izany. Ny olona sasany rehefa mandrehan' izany dia mety hiteny hoe masika loatra zany, tsy ara-drariny izany, kanefa tsy izany. Andriamanitra ny mametraka ny fipetra eto, ary everiko fa adinitsika fa itsika ny tompona andraikitra, satria safidintsika ihany na tonga le fandringanana antsika amin'ny farany. Aperik'Andriamanitra mazava ny fipetra. Inona ny lazain'ny Baiboly eo amin'ny Hebreo toko fahavalo andiny fa enampitelopolo izao ny voalaza hoe: fa izay diso ahy kosa mampidodoza ny fanahiny, ary izay rehetra mankahalahy tia fahafatesana. Mazava be izany fa vokatry ny safidy izany ilay toejavatra misy eo. Mila misafidy ianao, ianao no misafidy an' Jaosy izao. Tsy afaka misafidy an'io ianao nefa tsy te hizaka ny vokatra ilay safidy ataonao. Toy ny hoe raha tianao ilalana io dia tsarovy ilay hoe efa napetraka eo anlohanao ny fiaina sy fahafatesana. Mifidianany ity, ary izay indrindra nataon'i Josoa eto. Tsy manomina viana izay nalehany reto vahoaka reto Josoa, fa milaza kosa izy ireo hoe rasa misafidy an'izao lalana izao ianareo dia Andriamanitra no matoky anatanteraka an'izany a eo aminareo a amin'ny vokany rehetrarehetra, amin'ny fandresena rehetrarehetra. Fa raha mifanohitra an'ity kosa anareo, mifidy aty zavatra ity kosa anareo, dia ianjady aminareo ireo zavatra maro samihafa. Na dia eo amin'ny bokyn'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo aza andiny ndraiky amby roapolo dia ajaina trany izay safidy izay, hoe izay manao ny tsy marina aoka anao ny tsy marina ihany, izay maloto aoka mbola ialoto ihany, izay marina aoka izy mbola anao ny marina ihany, izay masina aoka izy mbola iamasina ihany. Hitantsika fa misy eo mandrakariva izay safidy izay sy nyvokatra izany. Tonga amin'ny famarana izao lesina izao sika kehitriny, ilay fanambarana farana ao amin'ny lesina zoma no tiako zaraintsika marana izao fotoana izao hoe: maro ny olona voafitaka amin'ny fiheverana mahafinaritra tsipiny satana fa lehibe loatra ny fitiavan'andriamanitra ny olony ka mahatonga azy tsy hijeriny fahadisoany. Ary ny loza lazainy dia tsy ho tanteraka rabaky tena akory fa nisy zavatra hafa ny kendreny azy eo amin'ny fanjakany ara-panahy. Tsy marina izany fa diso, tena diso tanteraka. Tsy misy fitsipahamarinana na dia ray aza lavin'andriamanitra. Jereny amin'ny tena endry ny fahotana ary milaza maromarina izy fa fijaliana sy fahafatesana no vokatra tsy maintsy aterana. Tsy mbola nanome ary tsy hanome naoviana fa milankeloka tsy misy fepetra ho an'ny mpanotan'Andriamanitra. Aminy izany karazam-pamelan-keloka izany dia fialana amin'ny fitsipam-pamarinana izay fototra iorenan'ny fanjakany ka mety hanaketraka ny fonin'ireo voary tsy mbola lavo. Raha tahiny ka tsy marina ny vokatry ny fahotana hita porofo mazava, atao ahoana no ino ny soa mety ho azo avy amin'ny fahadiso fahadiovam-pitondrantena? Ny hatsara-panahy tsy misy fahamarinana dia fahalemena fa tsy hatsara-panahy. Entsika dia manana an'ireo fahasamihafana mazava ireo hoe ny fampanantenana sy ny fanatanterahan'Andriamanitra ny fampanantenana izay omen'Andriamanitra antsika, ary mazava ho azy izany izay no tian'Andriamanitra atao amintsika. Fa raha tia anao zavatra hafa kosa ianao dia misy izany vokatra izany. Ko amin'ny farany aho amin'ity lesona ity dia tsy maintsy misafidintsika hoe iza no tompontsika. Averiko indray fa izay no ivon'ny bokyn'i Josua. Tsy misy nainaninona tamin'izany nolazainy tsy ho tanteraka. Dia izay indray izany lesontsika androany a, misaotrantsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany ity lesona ity, ka dia mametraka ny mandra-piresaka sy mandra-piona antsika tsirairay avy amin'ny fotoana manaraka indray, ary miraha sosady antsika rehetra ho tratra ny taona vaovao 2020. Iara-nivavaka antsika marahana izao fotoana izao. Raneo izay any an-danitra, misaotra anao nampafantatra anay fa miasy mikarakaranay ary manatanteraka izay rehetra mahasoa anay ianao, indrindra amin'ny ady ara-panahy izay atrehanay tsirairay avy. Ampianaro matoky anao izay tompo, hifikitra aminao amin'ny fotoana rehetra ary anao ny sitraponao ho antom-piainanay ary fifaliana ho anay mandrakariva izany. Teminao manokana ity namako izay meno eto ity, aoka ny fananao masina ny hitaridiananana isan'andro an'andro ary aneho finiavana sy fahavononana izay anaraka amin'ny baikinao. Fa tonoa izay vavaka izao ny aminaran'i Jesosy. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.